እቲ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝሕተም ታይም እተሰሚየ መጽሔት ከምቲ በብዓመቱ ክቡሩን ዓብይን ሰብ እንክብል ዝገልጾም ዜጋታትን ታሪኾምን ዝፈጸምዎን ዝፍጽምዎን ዘለዉ ዓበይቲ ፍጻሜታት ዝሓዘለ ጽሑፍ እውን ብምንባር ዝኽተሎ ኣሰራርሓ መሰረት ለብ ዘበን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ 2013 ዓመተ ምህረት ክቡሩን ውሩይን ዓብይ ሰብን እንክብል ኣብ ቀዳማይ ገጹ ከም ዘስፈረም ክምልከትን ከሎ ናይታ መጽሔት ዋና ኣመሓዳሪ ናንሲ ጊብስ ከም ዘመልከትኦ በታ መጽሔት ኣብ 1962 ዓመተ ምህረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ መበል 23 ድሓር ድማ ኣብ 1994 ዓመተ ምህረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ እቲ ናይ ክብሪ ስም ከም ዝሃቦም ንዘኪሮም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ በታ መጽሔት ነዚ ክቡር ስም ዝበቕዑ ሳልሳይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ምዃኑ ገሊጸን። ናይ ቅድስቲ መምር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝኣመልኪቶም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ናይ መጽሔት ታይም ዘቕረቦ ውሳኔን ንቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ውሩዩን ክቡርን ናይ 2013 ዓመተ ምህረት ዓብይ ሰብ እንክብል እንክገልጾም ደስ ዘብል እውን እንተኾነ ንዓና ብዙሕ ዘደንቐና ኣይኮነን። ናይ ኣርጀንቲና ርእሰ ከተማ ቦኖስ ኣይረስ ብፁእ ካርዲናል በርጎልዮ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኖም ዝተሰምዩ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ካብታ ብፍቓድ እግዚኣብሄር ዝተሓረዩ ላዕለት ንነጆ ብናይ ዓለም መራኸቢ ብዙሓን ብዛዕባኦም ዝተባህለን ዝበሃል ዘሎን ኮታ እቲ እንሰምዖ ኩሉ ብሓቂ ዘገርም እዩ። ዓብይ ተፈላጥነት ተዋሂብዎም መራኸቢ ብዙሓን በብዕለቱ ብዛዕባኦም ክጽሕፉን ርእቶ ክህቡን ምርኣዩ እቲ ኣብ ዓለም ዘበስርዎ መንፈሳውን ሃይማኖታውን ግብረ ገባውን ስነ ምግባራውን ክቡራት ዋጋታት ንኩሉ ዝማርኽን ብቓል ህይወትን ድማ ብምዃኑ ንኩሉ ዝማርኽ ኮይኑ ክትረኽቦ ዘሕጉስ እዩ። ነዚ ኩሉ በብዕለቱ ተጻሒፉን ርእቶ ተዋሂብዎን ክትርኢ ዘሕጉስ እዩ። ንሶም ዝኣምኑሉን ዝነብርዎን እዩ። ስለዚ ንዓና እዩ ደስ ዘብል። ኣብ ኣገልግሎት ወንጌል ኩላውነት ፍቕሪ እግዚኣብሔር ተጸሚዶም ንዕኡ እዮም ዘበስሩ። እዚ እንተ ደኣ ውሩዩን ዓብዩን ክቡር ሰብ ዘብል ኮይኑ መልእኽቶምን ኣብነቶምን ኩሉ ተረዲእዎ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ እዩ ቅዱስ ኣቦና ዘሕጉሶም እምበር ናይ 2013 ዓመተ ምህረት ዓብይ ሰብ ተባሂልካ ምግላጽ ኣይኮነን። ንዓናን ንቅዱስ ኣቦናን ደስ ዘብለና ድማ እዚ እዩ ኢሎም።